2 Kronikave, kapitulli 20. Pas këtyre ngjarjeve ndodhi që bita e Moabit, bita e Amonit dhe të tjerë me ta së bashku me Amonitët, erdhën të luftojnë kundër Jozafatit. Kështu erdhën disa të informonin Jozafatin, duke thënë: "Një shumicë e madhe është nisur kundër teje që për te detit, nga Siria. Ja, tani ata janë në Hatzacon, Thamar, që është Engedi." Atë Jozafati u trem dhe filloi të kërkojë Zotin, dhe shpalli një agjërim në të gjithë Judën. Kështu ata të Judës u mblodhën për të kërkuar ndihmën e Zotit, dhe nga të gjitha qytetet e Judës vinin për të kërkuar Zotin. Pastaj Jozafati u ngrit më këmbë në mes të asamblesë së Judës dhe të Jeruzalemit në shtëpinë e Zotit përpara oborrit të ri, dhe tha: "O Zot, Perëndia e tërëve tan, a nuk je ti Perëndia që është në qell? Po, ti sundon mbi të gjitha mbretëritë e kombeve. Në duart e tua janë forca dhe fuqia dhe nuk ka njerëz që mund të rezistojë. A nuk e qenë ti, Perëndia ynë, që ke dëbuar banorët e këtij vendi përpara popullit tënd të Izraelit dhe ja ke dhënë përgjithënie pasardhësve të mikut tënd Abraham? Ata kanë banuar aty dhe kanë ndërtuar një shenjtërore për emrin tënd, duke thënë: Në rast se na godet një fatkeqësi, shpata, gjykimi apo murtaja ose zgjia e bukës, ne do të paraqitemi përpara këtij tempulli dhe përpara teje, sepse emri yt është në këtë tempull. Do të të klithim ty nga fatkeqësia jonë. Ti do të na dëgjosh dhe do të na vish në ndihmë. Dhe ja, tani mbi të Amonit, të Moabit dhe ata të malit Seir, në dheunet të cilëve nuk e lejove Izraelin të hynte kur ata po dinin nga Egjipti. Prandaj ata qëndruan larg tyre dhe nuk i shkatërruan. Dhe ja, tani ata na shpërblejnë, duke ardhur të na dëbojnë nga trashëgimia jote që na ke dhënë zotërim. O Perëndia ynë, a nuk do t'i dënosh ata? Sepse ne jemi pa forcë përpara kësaj shumicë të madhe që vjen kundër nesh. Nuk dim çfarë të bëjmë, por sytë tanë janë drejtuar te ti. Tani tërë burrat e Judës, me fëmijët, bashkëshortet dhe bijtë e tyre, rrinin më këmbë përpara Zotit. Atëherë në mes të asamblesë fryma e Zotit përfshiu Jazielin, birin e Zakarias, biri Benajahut, biri Jeelit, biri Mataniahut, një levit nga bijtë e Asafit. Dhe ky tha: "Dëgjoni, ju të gjithë nga Juda, ju banorë të Jeruzalemit dhe ti, o mbret Jozafat, kështu ju thot Zoti: Mos keni frikë, mos u trondini për shkak të saj shumicë të madhe, sepse betejë nuk është juaja, por e Perëndis. Nesër hidhuni kundër tyre. Ja, ata do të ngjiten për të përpjetën e Cicit dhe ju do t'i gjeni në skajin e luginës përballë të tjerë si Eruelit. Nuk do të jeni ju që do të luftoni në këtë betejë. Zini pozicion, qëndroni pa lëvizur dhe do të shihni lirimin e Zotit që është me ju. O Jud, o Jeruzalem, mos keni frikë dhe mos u tronditni. Nesër do të dilni kundër tyre, sepse Zoti është me ju." Atëherë Jozafati uli për tokë fytyrën e tij, dhe tërë Juda dhe banorët e Jeruzalemit ranë përmbys përpara Zotit dhe adhuruan. Pastaj levitët, bitë keathitëve dhe të korahitëve, u ngritën për të lëvduar me zë të lartë Zotin, Perëndinë e Izraelit. Mëngjesin vijues, u çuan shpejt dhe u nisën për në shtetërinë e Tekoas. Ndërsa po vishin për rrugë, Jozafati, duke qëndruar në këmbë, tha: "Dëgjomni, o Jud, dhe ju banor të Jeruzalemit, besoni Zotin, Perëndin tuaj, dhe do të jeni të fortë. Besoni profetet e ti dhe do të keni mbarësi." Pastaj, pas ju këshillua me popullin, caktoi ata që duhet i këndonin Zotit dhe duhet ta lëvdoni për shkëlqimin e shenjtërisë së tij, ndërsa ecën përpara ushtrisë dhe thoshin: "Kremtoni Zotin, sepse mirësia e tij zgjat për jetë." Kur ata filluan të këndojnë dhe të lëvdojnë, Zoti ngriti një prit kundër bijve të Amonit dhe të Moabit dhe atyre të malit të Seirit që kishin ardhur kundër Judës, dhe mbetën të mundur. Bijtë e Amonit dhe të Moabit ngritën kundër banorëve të malit të Seirit për të realizuar shfarosjen dhe shkatërrimin e tyre. Pasi kryen shfarosjen e banorëve të Seirit, ndihmuan njëri tjetrin për të shkatërruar veten e tyre. Kështu kur ata të Judës arritën në lartësim prej nga mund të këqyrej shkëtëtira, u kthyen nga turma, dhe ja, nuk ishte vetë se kufoma të shtrira për tokë, asnjë nuk ishte shpëtuar. Atë Jozafati dhe njerëzit e tij shkuan për të marrë plaçkën e luftës. Midis tyre gjetën një sasi të madhe pasurish mbi kufomat e tyre dhe sende me vlerë. Morën për vete më tepër se sa mund t'i mbartnin. Ju deshën 3 ditë për të marrë plaçkën, aq e shumë t'ishte ajo. Ditën e 4 u mblodhën në luginën e Bekimit, ku bekuan Zotin. Prandaj ky vend quhet Lugina e Bekimit edhe sot. Pasaj tërë njerëzit e Judës dhe të Jeruzalemit Me Jozafati në krye, u nisën me gëzim për të kthyer në Jeruzalem, sepse Zoti u kishte dhënë shkas të gëzohen mbi armiqtë e tyre. Kështu hynë në Jeruzalem me harpa, me qese dhe me bori dhe u drejtuan nga shtëpia e Zotit. Të merri Zoti rambi të gjitha mbretëritë e vendeve të tjera, kur mësuan që Zoti kishte luftuar kundër armiqve të Izraelit. Mbretëria Jozafatit që e qetë, Perëndia e tij dha paqe rreth e qark. Kështu Jozafati mbretëroi mbi Judë. Ai ishte 35 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 25 vjet në Jeruzalem. Edhe ma quaj Azuba dhe ishte bija e Shihlit. Ai ndoqi kudo rrugët e atit të tij, Asa, dhe nuk u largua prej tyre, duke bërë atë që ishte drejt në sytë e Zotit. Megjithatë vendet të larta nuk u hoqën, sepse populli nuk e kishte ende zemrën të kthyer në mënyrë të qëndrueshme nga Perëndia e etërve të tyre. Pjesa tjetër e bëmave të Jozafatit, nga e para deri në atë të fundit, janë dëshkruara në Analet e Jehut, birit e Ananit, që përfshihen në librin e mbretërive të Izraelit. Pas kësaj Jozafati, mbreti i Judës, u lidh me Ashaziahun, mbretin e Izraelit, që vepronte me paudhësi. Ai u lidh me të për të ndërtuar anije që të shkonin në Tarshish. I pajisën anijet në Ecjon Geber. Atëherë Eliezeri, birit do Davahut, nga Maresha, profetizoi kundër Jozafatit, duke thënë: "Nga që e bashkuar me Ashaziahun, Zoti ka shkatërruar veprat e tua." Kështu anijet u shkatërruan dhe nuk arritën dot në Tarshish.